brothers and sisters, in gratitude for the wonderful service of this young women's presidency, I put on my virtue tie. Now, brothers and sisters, I serve as a 70. The 70 are called to be messengers.
70 гишүүнээр үйлчилдэг. 70 гишүүд бид төлөөлөгчд, босгологчд мөн сүнснээс хүлээн авсан эхэлсний үүжийг хуваалцах элчнэр байхаар дуудагддаг бөгөөд дэлхийд даяар сайн мэдээг номлон сүмийг байгуул, зохион байгуулах ажлыг Христийн нэрээр гүйцэтгэдэг онцгой гэрчүүд билээ. Би Айдахогийн Берлин ойролцоох нэгэн ферм дээр өссөн. Айдахогийн фермийн унган хөвгүүн билээ. Фермийн хөвгүүний хувьд би дараах зүйлсийг сурсан. Ажил хөтөлбөрийн дараа хэрэг үр суулгаж тарихгүй бол ургац хүлээж авахгүйг, ухаалаг ажиллах талаар тарьсан үрээ усалж бордвол ариун ургац хүлээж авна гэдгийг, мөн цаг хугацааны чухлын талаар хэрв зөв цагт тариалахгүй бол анхны хариу ургацыг минь сүйтгэх болно гэсэн чухал зүйлсийг сурч авсан билээ. Ямар ч ажлыг хийхийн тулд тааламжтай юу, хүсч байна уу, тохиромжтой цаг уу гэдгээс үл хамааран хийх ёстой цагт нь хийж байхыг би хүүхэд байхдаа сурсан. Жишээ нь үнэг өөрийнхөө хүссэн цагт биш, саах ёстой цагт нь саах хэрэгтэй. Фирмийн тэжээвэл амтад болон тэдэнтэй холбоотой тоног төхөөрөмжийн талаар ярихад эдгээр зүйлийг ойлгуулахад тийм ч их цаг зарцуулдаггүй бөгөөд хэн нэгнийг гомдоохгүй гэж бид санаа зовдоггүй билээ. Энэ зарсмын дагуу сүмд үйлчилж байхдаа би зарим үед та нар намайг шулуухан ярихыг хүсч байна уу, эсвэл арай зөөлөн ярихыг хүсч байна уу гэж гишүүдээс олонтаа асууж байсан юм. Ерөнхийдөө бол гэгээтнүүд намайг шууд ярихыг илүүд үздэг байсан. Өнөөдөр би та бүгдэнд шууд ярих болно. Эцэст нь Айдахогийн фермийн хөвгөн би энгийн зарчмууд дээр анхаар сурсан. Бид Бурхан Мөнхийн эцэг түүний хүү Иесус Христ болон ариун сүнсэнд итгэдэг гэсэн итгэлийн тунхгийн нэгдүгээр зарчмаас өөр энгийн зарчим үгүй билээ. Нэмж хэлэхэд тэрбээр биднийг мэддэг, хайрладаг, өөртөө эргэж ирэхийг хүсдэг бидний тэнгэрлэг эцэг юм. Иесус бол бидний аврагч бөгөөд гитлгэгч. Тэрбээр цагаатхлаар дамжуулан бид үхлийг ялж дахин амьж өргөмжлөгдөн мөнх амьдралтай болох боломжийг бидэнд олгосон билээ. Ариун сүнс бол бидний тайтгаруулагч, илчлэгч, багш, гэрчлэгч ба хөтч юм. Бид сүнсний хөвж өнчин биш гэдгийг бодоод үзтээ. Ах ихсараа, бид ганцаараа биш. Өнчин биш эцэгхтэй байхын давуу тал юу вэ? Бид эцэгхээсээ суралцсан, тэднээс туршлагажиж тэдний сэрэмжлүүлдэг үл харагдах аюул занлаас зайлсхийн тэдний мэддэг зүйлүүдийн талаар илүү гүн гүнзгий ойлголттой бол чадна. Бид төөрч бодолж мэхлэгдэж эсвэл бүтлгүүтэхгүй, бидэн зүгээр нэг замыг биш, харин цорын ганц замыг зааж үүнийг харуулсан тэнгэрлэг эцэг бидэнд байдаг учраас энэ гарцаагүй үнэ юм. Бурхан зөв зам бэ. Үнэндээ амьдарч хайрлаж, бусдад тусалж, залбирч, бусадтай харилцаж, удирдах, гэр бүл болж, үр хүүхдээ өсгөж хүмүүжүүлэх үннийг сурч мэдэх, сайн мэдээ хуваалцах гэх мэт олон зам бурханд бий. Ихэлцний замуудыг судруудаас гадна итгэлдээ үнэж байх нь залуучуудын бат бөх байдлын төлөө тохимлууд болон амьд босгологчд төлөөлөгчдийн судруудаас олж авч болно. Жишээ нь тэр судруудад учир нь миний бодол санаанууд бол та нарын бодол санаа биш. Миний зам нь та нарын замаас өөр гэж эзэн айлдж байна. Тэнгэр нь газраас өндөр байдаг шиг миний зам та нарын замаас, миний бодол та нарын бодлоос өндөр билээ хэмээн заасан байдаг. Эдгээр эцсийн өдрүүдийн нүгэл хилэнцүүдийн нэг нь хүн бүр өөрийнхөө замаар замандаг явдал юм. Сургаалт өгс номон дээр өөрийнхөө нүдний өмнө бүү мэрэгэн бай. Өөрийн ойлголтонд бүү түшхэл хэмээн биднийг сэрэмжлүүлсэн байдаг. Хэрэв бид альва зүйлийг хийхдээ ихэсний замаар хийвэл тэр биднийг элбэг дэлбэгээр ажиллах болно гэсэн түүний амлалтууд байдаг. Гэвч миний хэлснийг та нар үл хийхэд та нарт амлалт байх нь үгүй хэмээн бидэн заасан билээ. Шин хааныг олохоор явсан бошиглох Самуэлийг сургахдаа ихэзэн өөрийн арга замыг бидний арга замтай харьцуулсан байдаг. Гэвч эзэн Самуэлд альдан түүний гаднах байдлыг болон нурууны өндрийг нь бүү харагтун. Би түүнийг үл тоов. Учир нь Бурхан хүнтэй адил хардаггүй, хүн гаднах төрхийг хардаг бол эзэн зүрхийг нь хардаг гэжээ. Ядуус болон гацигдалтай тэдэнд тусах нь хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Ихэвчлэн үүнтэй санал нийлдэгч ийхүү анхааруулсан байдаг. Энэ нь миний өөрийн замаар хийгдэх ёстой шаардлагатай билээ гэжээ. Өөрөөр хэлбэл бидний бусдад туслах хүсэл чармайлт нь тэднийг хохироож магад. Ихэвчлэн бие даах чанарыг урамшуулан дэмжих хэрэгтэй гэж бидэнд заадаг билээ. Бидэнд туслах боломж байлаа ч гэсэн тэдний өөрсдийнхээ төлөө хийж чадах зүйлийг бид өгөх буюу хангах ёсгүй. Хариуд нь ямар нэг зүйл хийхийг хүсэхгүйгээр хүнд зүгээр юм өгөхийн хор уршгийг дэлхийн даяар мэдэрч байна. Юу хамгийн сайн болохыг бурхан үнэхээр мэддэг. Өөр зарим жишээг авч үзье. Ихэвчлэн номлолын ажлыг хийх арга зам бий. Эдгээр арга замыг содруудад болон сайн мэдээг номлол гарын авлага дээр тайлбарлаж сүнсний удирдлагын дор хэрэгжүүлдэг. Ихэвчлэн хайрлах өөрийнх нь арга зам бий. Хоёр хүн бие биенээ хайрлана гэдэг нь хамгийн чухал зүйл гэж дэлхийн хүмүүс хэлдэг. Ингэж хайрлахын чухал гэдгийг Тэнгэр дэх бидний эцэг заахын хамт энэхүү хайраа илэрхийлэх арга зам цаг хугацаа байдгийг мөн бидэнд заасан билээ. Йосиф Смит багва хасаа ихэзний арга замуудаар сургагчээ. Түүнийг сүмийн хэрхэн удирдах талаар асуухад би зөв зарчмуудыг заадаг, харин гишүүд өөрсдийгөө удирдаг гэж хариулжээ. Бидэнд байнга заадаг нэг зүйл бол бид байгаа газраа өсөгжих явдал юм. Заримдаа бид хүүхдүүдээ илүү олон найзтай болгож сүмийн өсвөр үеийнхнээс илүү сайн хичээл заагдаг газар аваачихын тулд шинэ газар руу нүүх талаар боддог. Ах ихсараа бидний амьдарч байгаа орчин хүүхдүүдийн маань аврал чухал үр гүйцэтгэдэг гэж бид үнэхээр боддог гэж юу? Гэр оронд болдог зүйлс гадуур хэдэн тохиолдох зүйлсээс хавьгүй чухал гэдгийг төлөөлөгчд болон бошиглогчд үргэлж заасаар ирсэн билээ. Бид үр хүүхдээ хэрхэн хүмүүжүүлж байгаа нь тэдний хаана өсгөж хүмүүжүүлж байгаагаас илүү чухал юм. Бид хаана амьдрахаа шийдэхэд бусад хүчин зүйл нөлөөлөх нь тодорхой. Бид талархалтайгаар ихэсний бадлахыг илэрхийлбэл ихэзэн биднийг удирдах болно. Бид чухам хаана хэрэгтэй байна вэ гэдэг нь өөр асуудал юм. Би Техасын хойд гадсны Хьюстонд ерөнхийлөгчийн зөвлөлд 16 жил үйлчилсэн. Тэр жилүүд олон хүмүүс ер нутгийн шилжин ирж байлаа. Шилжин ирсэн хүмүүс бид рүү уцтж аль тойрогт өсвөр үеийнхэн зориулсан хамгийн сайн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг вэ? Ямар гадсанд ганц бие залуучуудын хамгийн сайн нэгж байдаг вэ хэмээн асуудаг байлаа. 16 жил үйлчлэхдээ ердөө ганцхан удаа аль тойрогт сайн гэр бүл хэрэгтэй байна вэ? Бид хаана тусалж болох вэ гэж асуусан юм. Сүм зохион байгуулагчийн эхний жилүүдэд ерөнхийлөгч Бригмай Анг болон бусад төлөөлөгч сүм байгуулахын тулд тодорхой газрууд гишүүддэг дууддаг байсан. Өнөөдөр ч гэсэн бошиглогчийн дуудсан газар хаан ч гэсэн явход бэлэн итгэлтэй гишүүд бидэнд байна. Ерөнхийлөгч Монсог сүмийн 14 сая гаруй гишүүн нэг бүрчлэн бидний гэр бүл хаан хэрэгтэй байгааг хэлэн хэмээн бид найдан хүлээж болно гэж юу? Бид удирдахчдийнхаа сургаалыг анхааралтай сонсож зөв зарчмуудыг ойлгон өөрсдийгөө удирдах нь ихэсний зам мөн. Өнөө үе сүмд болж байгаа бүх үйл явдлуудаар дамжуулан ихэзэн өөрийн ажлыг бүх талаар яарамшилж байгаа учраас бид хийж байгаа бүх зүйлээ ихэзний замаар хийх нь маш чухал болоод байна. Өөрийн хүүхдийн бэлгээр бурхан илүүтэй онцгой замыг бэлтгэснийг ялангуяа авралын ажлыг хийхдээ бид мэддэг. Христийн сургаал бол зам нь энэ. Мөн хүмүүн бурханы хаан тусад аврагдаж чадах өөр тийм өгөгчн нэр болон зам гэж Тэнгэрийн дор үгүй. Өнөөгийн дэлхийдэр маш олон хүмүүс төрөлдөж бодилж үүнээ сольж гэм нүгэлт амьдралаар амьдарч буруу сонголтуудынхаа үр дүнд гай зовлонд унаж байгааг бид харж байна. Энэ нь намайг аалмагийн адал дуу алдахад хүргэж байна. Аа, Тэнгэр элс бол зүрхний минь хүсэл гүйцэтгэх болосоо. Тиймээс би явж бурхны бүрээн дуугаар газар дэлхийг сэгсэх дуу хоолоогоор ярьж мөн хүмүүс болгонд намчлалыг зарлж болдогч болосоо. Тийм ээ, намчлалыг мөн гэтгэлийн төлөвгөө газар дэлхийн бүхий л гадаргуудаар дахин харамсал үгүй байж болохын тулд тэд намчлалж мөн бурханд эрхийг бодгаал болгонд аянгийн дуу мэт зарлагсан би. Ихэзэн зөв зам би гэдгийг би дахин илчилж байна. Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг мэддэг, хайрладаг бөгөөд бидэнд туслахыг хүсдэг. Хэрхэн туслахаа тэр хамгийн сайн мэддэг. Бидний сүнс өнчин биш. Бидний аврагч Иесус Христ бол зам, үнэн, амь мөн. Түүний зам мөнхийн үнэнээр суурилсан бөгөөд биднийг энэ дэлхийд амар амгалан хийгээд эрэх дэлхийд мөнх амьдрал руу хөтэлдэг билээ. Би үүнийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.